θα μας το πει η ίδια κυρία Φουντουλάκη. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, κυρία Φουντουλάκη.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Να μας δώσετε, σας παρακαλώ, μια γενική εικόνα για το έργο του Δέδαλου και το ρόλο του ΙΤΕ σε αυτό.
Ναι, καταρχάς αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ο Δέδαλος είναι ο νέος εθνικός υπερυπολογιστής, που ουσιαστικά βρίσκεται μαζί με το κέντρο δεδομένων στο τεχνολογικό πάρκο Λαβρίου.
Στο Λαβρίο, ναι.
Στο Λαβρίο, ναι. Τώρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Δέδαλος ως υπερυπολογιστής είναι ουσιαστικά συνεισφέρει σε αυτό που λέμε στον υπερυπολογιστή τον οποίο θέλει να αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Σαν απάντηση στους υπερυπολογιστές οι οποίοι βρίσκονται στην Αμερική, στην Κίνα ή σε άλλα τέλος πάντων κράτη. Τώρα, ο υπερυπολογιστής ο Δέδαλος, τον οποίο ουσιαστικά λειτουργεί, ας το πούμε κάπως έτσι, συντονίζει η ΕΔΙΤΕ, είναι το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας. Είναι μια ΑΕ, μια ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου που βρίσκεται κάτω από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τώρα, ο υπερυπολογιστής Δέδαλος, τα εγγένεια της, ας πούμε, των υποδομών γίνανε, αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη εβδομάδα. Και γι' αυτό είδατε και τα δελτία τύπου, τα οποία υπήρξαν και από την κυβέρνηση, αλλά και από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τώρα, ο υπερυπολογιστής Δέδαλος θα χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στο καινούριο έργο που λέγεται Φάρος, είναι ένα εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο ουσιαστικά ξεκινάει αύριο.
Μάλιστα.
Αν μου επιτρέπετε να πω έτσι παραπάνω λεπτομέρειες.
Βεβαίως.
Λοιπόν, το Φάρος, ο Φάρος μάλλον.
Ο Φάρος.
Ο Φάρος, ναι.
Ελληνικότατα τα ονόματα. Δέδαλος, Φάρος, έτσι.
Ναι, ναι. Είναι σωστά, το λέτε πολύ σωστά. Το έργο αυτό είναι ένα από τα 7 εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία αν δεν λειτουργούν ήδη, έχουν αρχίσει, θα αρχίσουν πολύ σύντομα να λειτουργούν στην Ευρώπη.
Μάλιστα.
Για παράδειγμα, αύριο, 1η Απριλίου, ξεκινάει ο Φάρος, δηλαδή το ελληνικό εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα, συντονιστής του, ουσιαστικά του έργου αυτού είναι η ΕΔΙΤΕ, όπως είπα πριν, το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, και το έργο αυτό είναι κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έτσι. Τώρα, στο έργο αυτό συμμετέχουν ουσιαστικά τα κυρίαρχα ερευνητικά και ακαδημαϊκά κέντρα της χώρας, δηλαδή ξεκινάμε από το Δημόκρητο, ξεκινάμε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πηγαίνουμε στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, έχουμε το ΙΤΕ μέσα, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με το Ινστιτούτο Πληροφορικής, το ΙΚΕΤΑ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δηλαδή πείτε κάποιον που δεν είναι εκεί. Λοιπόν, τώρα ο σκοπός, ναι. Ο σκοπός του Φάρου, ο οποίος ξεκινάει αύριο και η διάρκεια του είναι 36 μήνες, δηλαδή 3 χρόνια, είναι να παράξει νέες υπηρεσίες με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας έμφαση σε 3 μεγάλους πυλώνες, στην υγεία, στην ελληνική γλώσσα και στον πολιτισμό. Τώρα, όσον αφορά την υγεία, το ΙΤΕ, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με το Ινστιτούτο Πληροφορικής, ουσιαστικά συμμετέχει στον πυλώνα της υγείας. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσω.
Βεβαίως να συνεχίσω. Δεν μιλάω, σας ακούμε προσοχή. Σας ακούνε φαντάζομαι και οι ακροατές, γιατί αυτά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι και πρωτοφανή για την ελληνική πραγματικότητα και πρέπει κανείς να τα ακούει με προσοχή για να μπορέσει να τα αντιληφθεί και καλύτερα, νομίζω. Γιατί δεν έχουν όλοι ψηφιακή μόρφωση, όπως εσείς σίγουρα, εννοείται. Εσείς μπορείτε να θεωρείτε δεδομένα, αλλά προχθές μιλούσαμε με την κυρία δασκάλου για τα βιβλία των πανεπιστημιακών εκδόσεων και μιλούσαμε για εκλαϊκές της επιστήμης. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς, με αυτά τα μεγάλα έργα που είναι δυσνόητα για τον απλό κόσμο, να τα δώσουμε να τα καταλάβει, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη, παραδείγματος χάρη που αναφέρεστε, είναι πλέον κάτι χειροπιαστό, το ζούμε. Και θα είναι και στο μέλλον και θα, όσο πάει και μεγαλώνει, αναπτύσσεται, έτσι. Λοιπόν, με μεγάλη δίκιο. Προσοχή λοιπόν σας ακούμε.
Ωραία.
Για αυτά που λέτε.
Έχετε απόλυτο δίκιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε ουσιαστικά εκλαϊκευμένα λοιπόν, τι κάνει ο Φάρος.
Ακριβώς.
Έχεις ερευνητικά και ακαδημαϊκά κέντρα της χώρας, έχεις πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. τα οποία κάνουν έχουν δεδομένα ή αναπτύσσουν επίσης και μοντέλα τεχνικής νοημοσύνης. Για παράδειγμα, ας πιάσουμε την περίπτωση της υγείας. Mm-hmm. Την περίπτωση της υγείας, για παράδειγμα, οι γιατροί αυτή τη στιγμή, γνωστοί μου γιατροί, λένε ότι η πρώτη ειδικότητα η οποία θα καταργηθεί πολύ σύντομα είναι η ακτινολογία. Δηλαδή, ένας αλγόριθμος τεχνικής νοημοσύνης μπορεί πολύ πιο εύκολα και, και με τεράστια ακρίβεια να κάνει τη σωστή διάγνωση αν συγκριθεί, για παράδειγμα, με έναν γιατρό. Έτσι.
Να μπεις δηλαδή, συγγνώμη, να σας διακόψω, ναι. Να μπεις δηλαδή σε ένα τομογράφο και να ναι. σου δώσει ακριβέστατη απεικόνηση. Διάγνωση ναι, και απεικόνηση.
Χωρίς να χρειαστεί ναι. να μπει ένας ακτινολόγος ναι, για να κάνει τη διάγνωση. Ναι. Δεν είναι άμεσο έτσι, αλλά...
Ναι, στο μέλλον θα το ζήσουμε και αυτό.
Αυτό βλέπουν οι γιατροί που έρχεται, ναι, έτσι. Ναι, αυτό ναι. δεν το βλέπουμε εμείς. Το βλέπουν οι χρήστες, το βλέπουν οι ναι, γιατροί ναι, αυτό που έρχεται. Ναι, ναι. Οπότε σου λέει ο Φάρος, okay, έχω αυτό το input, ας πούμε, έχω αυτά τα έχω τους ερευνητές, έχω ναι. τους ακαδημαϊκούς, έχω και τα δεδομένα. Μπορώ εγώ τώρα να συγκεντρώνοντας τα δεδομένα, μπορώ να δώσω κάποιο έναυσμα στους ακαδημαϊκούς ερευνητές και στις εταιρείες φυσικά mm-hmm. να αναπτύξουν μοντέλα τεχνικής νοημοσύνης τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην υγεία εν προκειμένου. Ναι. Οπότε αυτό κάνει ο Φάρος.
Ο Φάρος,
επίσης αυτό που θέλει να κάνει ο Φάρος και θεωρούμε ότι είναι κρίσιμο είναι να δώσει τη δυνατότητα και στις εταιρείες να συμμετέχουν. Δηλαδή αυτή η ιδέα είναι πολλά από τα δεδομένα υγείας, για παράδειγμα, μπορούν να δοθούν ανοιχτά δεδομένα, ανωνυμοποιημένα με τους κατάλληλους τρόπους και τις κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, να δοθούν σε εταιρείες οι οποίες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Δηλαδή, μπορεί να έχει μια μικρή εταιρεία που να αναπτύξει μοντέλα τεχνικής νοημοσύνης που να κάνουν, για παράδειγμα, πρόγνωση της εξέλιξης ασθένειας.
Μάλιστα.
Έτσι. Αυτό λίγο πολύ θα κάνει ο Φάρος, έτσι πολύ...
Ναι, ναι, σε γενικές, σε αδρές γραμμές.
Σε αδρές γραμμές,
ναι, 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 ναι.
Το οποίο φυσικά φαντάζεστε ότι θα δώσει επίσης και ένα πλάς, ας πούμε, στο κομμάτι το οικονομικό.
Ναι.
Γιατί αναπτύσσοντας εταιρείες ουσιαστικά συμβάλλει στα... Πώς να το πω τώρα...
Στην επιχειρηματική
στην
ανάπτυξη... την επιχειρηματική, παύλα, επιστημονική ανάπτυξη.
Ακριβώς. Ναι. Το οποίο επενδύεις χρήματα τα οποία σου έρχονται πίσω με ακριβώς. διαφορετικό τρόπο. Έτσι.
Ναι.
Τώρα, για να μπορούν όμως να τρέξουν αυτοί οι αλγόριθμοι τεχνικής νοημοσύνης ή τα μοντέλα τεχνικής νοημοσύνης, όπως λέμε, mm-hmm. χρειάζονται υπολογιστές που έχουν πάρα πολύ μεγάλη υπολογιστική δύναμη. Ο Δαίδαλος είναι ακριβώς αυτό που mm-hmm. είπατε στην αρχή για το Δαίδαλο, έτσι. Είναι αυτός υπερυπολογιστής στο ελληνικό κομμάτι, ο οποίος θα διασυνδεθεί και ένα κομμάτι του ευρωπαϊκού υπερυπολογιστή.
Για να καταλάβουμε τη δύναμή του, να μας πείτε σε πόσα λάπτοπ αντιστοιχεί.
Αυτό δεν μπορώ να σας το πω.
Σε μερικά εκατομμύρια λάπτοπ.
Πραγματικά δεν γνωρίζω, αλλά φανταστείτε προβλήματα. Κοιτάξτε, στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, αυτά τα προβλήματα τα οποία συζητάμε τώρα δεν είναι καινούρια. Έτσι, και οι άνθρωποι ναι. προσπαθούσαν να τα λύσουν αυτά τη δεκαετία του 60 ή τη δεκαετία του 70. Mm-hmm. Αυτά τα μοντέλα που βλέπουμε τώρα δεν είναι καινούρια. Απλά πλέον είναι εφικτό να τρέξουν. Και είναι εφικτό να τρέξουν γιατί έχουμε υπολογιστές με τεράστια δύναμη που μπορεί να το κάνουν.
Μάλιστα.
Να καταλαβαίνετε.
Ναι, καταλαβαίνω από όλοι. Ναι, πιστεύω ότι σας καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Τώρα, όσον αφορά αυτό το που είπατε με το Φάρο, εκτός από το Φάρο, ναι. το Ινστιτούτο Πληροφορικής συμμετέχει με κάποιο άλλο τρόπο σε αυτό το έργο, για το Δέδαλο εννοώ, ή σκοπεύει στο μέλλον να συνεχίσει αυτή τη συνεργασία και με άλλον τρόπο ή σε άλλες χώρες?
Κοιτάξτε, ο Δέδαλος είναι σε ένα, ας πούμε, χρηματοδοτείται από ένα μεγάλο έργο το οποίο λέγεται EuroHPC, δηλαδή είναι το Ευρωπαϊκός Υπερυπολογιστής.
Μάλιστα.
Και σε αυτό, στο EuroHPC συμμετέχει το Ινστιτούτο Πληροφορικής και συγκεκριμένα το εργαστήριο του καθηγητή του Άγγελου Μπίλα,
μάλιστα.
αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Τώρα, στο κομμάτι του Φάρου, εμείς σαν Ινστιτούτο Πληροφορικής δεν συμμετέχουμε έτσι γενικότερα, mm-hmm. δηλαδή έχουμε δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά το Ινστιτούτο Πληροφορικής από το 2018 συμμετέχει ενεργά στις εμβληματικές δράσεις ιατρικής ακριβίας, σκοπός των οποίων ήταν η ανάπτυξη, η συγκέντρωση, η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, δηλαδή βάσεων δεδομένων, στους οποίους αποθηκεύονται κλινικά και γενετικά δεδομένα ασθενών. Mm-hmm. Οπότε στο κομμάτι αυτό της ιατρικής ακριβίας θα χρησιμοποιηθούν τα μοντέλα που θα αναπτυχθούν και από εμάς για τη διάγνωση, πρόγνωση και πρόληψη ασθενειών. Σαφέστατα το Ινστιτούτο Πληροφορικής είναι ενεργός πυλώνας του Δέδαλου, αλλά θα είναι και ενεργός πυλώνας του Φάρου, έτσι. Mm-hmm. Με τις δράσεις του το Ινστιτούτο Πληροφορικής διαχρονικά συμμετέχει και θα συμμετέχει σε οτιδήποτε άλλο προκύψει κάτω από αυτές τις δύο, από αυτά τα κατάλαβα. Δύο μεγάλα έργα.
Ναι. Όχι, θα προκύψουν πράγματα λοιπόν.
Ναι,
και
ναι,
σε αυτά τα πράγματα θα συμμετέχετε, σωστά.
Ναι, ναι, η έρευνα ναι, δεν
είναι
σταματάει.
Συνεχής, σωστά, οπότε...
Είναι συνεχής η έρευνα και επίσης το ΟΗΤΕ είναι από τα κορυφαία, αν δεν γίνει το κορυφαίο, από τα κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Με το Ινστιτούτο Πληροφορικής να είναι ένα από τα.
Ναι, είναι και διεθνώς γνωστό πλέον το ΟΗΤΕ. Είναι διεθνώς
ναι,
γνωστό το ΟΗΤΕ.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή το Ινστιτούτο Πληροφορικής ήταν κορυφαίο στην αξιολόγηση που έγινε το 2023, στην αξιολόγηση που, mm-hmm. από την οποία πέρασαν όλα τα ερευνητικά κέντρα.
Ναι.
Οπότε, ναι, και από τη στιγμή που και τα έργα είναι συνεργατικά και δίνουμε και παίρνουμε. Έτσι, και αυτοί και αναπτύσσονται σχέσεις, επαγγελματικές σχέσεις με τα άλλα ερευνητικά ιδρύματα. Εμπλουτίζονται αυτές οι σχέσεις που ήδη υπάρχουν, έτσι ώστε να συνεχιστεί η έρευνα προς καινούργιες κατευθύνσεις, είτε στην Ελλάδα είτε και με το εξωτερικό.
Τόσα χρόνια από τα φοιτητικά σας μέχρι σήμερα, κυρία Φουντουλάκη, την εμπειρία αυτή που έχετε συσσωρεύσει, θα σας ρωτήσω, αν και αυτό δεν είναι επιστημονικό, είναι καθαρά εκλαϊκευμένο, απόλυτα εκλαϊκευμένο, είναι ναι. Πώς βλέπετε αυτή την ιστορία με την τεχνητή νοημοσύνη που τόσο πολύ μας απασχολεί στη μέρα μας, ένα θέμα που όπως είπατε και εσείς είναι παλιό, αλλά εμείς τώρα το ζούμε, αν το πούμε σε γενικές γραμμές. Πώς βλέπετε να εξελίσσετε, πώς θα μας βγει σε καλό δηλαδή, ή θα έχουμε προβληματισμούς στον δρόμο και θα πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα τους ώστε να μην την πολύ χρησιμοποιούμε, να το πω έτσι.
Κοιτάξτε, προβληματισμοί πάντα υπάρχουν, έτσι, δηλαδή mm-hmm. και με την, για παράδειγμα, και ένα μαχαίρι, μπορείς να κόψεις μια βριζόλα, μπορείς να...
Ναι, να σκοτώσεις και έναν άνθρωπο, βέβαια. Μπράβο. Έτσι.
Είδατε, άρα το ζήτημα πάντα σε οποιοδήποτε εργαλείο δημιουργείται, εργαλείο με την ευρύτερη έννοια, mm-hmm. υπάρχουν πάντα και η δεύτερη σκέψη, έτσι, ποιος θα το χρησιμοποιήσει και για ποιο λόγο θα το χρησιμοποιήσει.
Για ποιο λόγο, σωστά.
Οπότε, αλλά το θέμα είναι όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, υπάρχει αυτό που λέτε το AI Act, δηλαδή έχει βγάλει επίσης και νομοθεσία η οποία προσπαθεί να προστατεύει, δηλαδή να δώσει κάποια guidelines, κάποιες οδηγίες ναι. προς το πώς να χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη και επίσης και πώς να αναπτύσσονται αυτά τα μοντέλα. Δηλαδή υπάρχει αυτή η τάση στο να υπάρχουν μοντέλα που μπορείς να εξηγείς. Δηλαδή όταν για παράδειγμα έχω έναν αλγόριθμο που μου λέει θα κάνεις αυτό, θέλω να μου πει με ποιον τρόπο αποφάσισε τη λύση την οποία μου προτείνει. Με καταλάβατε.
Ναι, 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 ναι.
Οπότε για παράδειγμα με γιατρούς με τους οποίους μιλάμε, οι γιατροί θα χρησιμοποιήσουν τις μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης, όχι να πούνε «Α, αυτό μου είπε ο αλγόριθμος, άρα αυτό θα κάνω». Mm-hmm. Είναι θα δούνε τι προτείνει ο αλγόριθμος, αλλά και εκείνοι έχουν την εμπειρία και θα το χρησιμοποιήσουν σαν βοήθημα, με καταλαβαίνετε
ναι,
ενώ,
ναι, ναι, ναι.
Για να πάρουν μια συγκεκριμένη απόφαση.
Σωστά.
Κοιτάξτε, χρειάζεται προσοχή.
Ναι.
Για παράδειγμα, εμένα αυτό που με απασχολεί περισσότερο στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης είναι πόσο ενεργοβόρα είναι.
Α.
Για παράδειγμα, αυτά που λέμε τα μεγάλα...
Ναι, διάβασα σε ένα άρθρο ότι έχει μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και προσπαθούν οι επιστήμονες να το μαζέψουν αυτό.
Ναι. Κοιτάξτε, αυτό ισχύει, δηλαδή το ChatGPT, αυτό που είναι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, που κάνουμε μία ερώτηση...
Ναι, και μας δίνει. Ναι, ναι.
Πάρα πολύ παίζουν.
Δηλαδή, βέβαια, βέβαια.
Δηλαδή, και ρωτάνε ποιο είναι το νοστιμότερο φαγητό, δεν ξέρω τι, στην Ιταλία, για παράδειγμα.
Ναι, ναι, ναι.
Οι μελέτες που έχουν βγει, επιστημονικές πλέον, σου λέει ότι μία ερώτηση απλή στο ChatGPT αυτή τη στιγμή κοστίζει όσο θα ενεργειακά όσο μία λάμπα η οποία καίει 20 λεπτά. Οπότε, επίσης, όταν διαβάζουμε και βλέπουμε τη Microsoft ή την Amazon, νομίζω θυμάμαι ποιος είναι, που αγοράσανε κάποιες παλιές εγκαταστάσεις σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο το οποίο είχε εγκαταληφθεί, για να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν να τρέχουν τα μοντέλα της νοημοσύνης. Καταλαβαίνετε, δηλαδή.
Ναι, ναι.
Δεν είναι. Αυτό, τεχνητή νοημοσύνη, αυτό με προβληματίζει
ναι,
πάρα
ναι,
πολύ.
Ναι, 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 καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Την ενεργειακή δαπάνη που έχει ως κόστος,
ναι,
ας πούμε.
Είναι τεράστια, ναι. Είναι τεράστια. Και αυτό προσπαθούν τώρα, όπως είπατε και εσείς, προσπαθούν να μειώσουν αυτό το κόστος. Δηλαδή, ναι, για παράδειγμα, το κινέζικο μοντέλο, γλωσσικό μοντέλο, σε αντίθεση με το αμερικανικό, θεωρείται ότι είναι πιο οικονομικό.
Ναι.
Μέχρι πότε. Δηλαδή, παλεύουν σε αυτό το
επίπεδο. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Κυρία Φουντουλάκη, θα μπορούσαμε πραγματικά να μιλάμε ώρες για αυτό,
ναι,
το θέμα.
Το γνωρίζω.
Είναι η μία απάντηση φέρνει την επόμενη ερώτηση.
Ακριβώς.
Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε τον χρόνο. Θα έχουμε τον χρόνο ενδεχομένως σε μια άλλη ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Ελπίζω κι εγώ.
Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μέχρι τώρα όσα είπαμε. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ διαφωτιστικά όλα αυτά. Να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα που συναντάμε στην επικαιρότητα και δεν τα καταλαβαίνουμε.
Ναι.
Και πάλι σας εύχομαι καλή συνέχεια στο επιστημονικό σας έργο και στη ζωή σας. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ελπίζουμε σε ό,τι καλύτερο που θα γίνει, το ό,τι καλύτερο στο πώς η Ελλάδα θα μπει στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης με το συγκεκριμένο έργο, με όλα τα έργα τα οποία τρέχουν. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Εγώ, να είστε καλά. Γεια σας.
Απόγευμα. Γεια σας.